Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июль, чаршамбы көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда бүген. Украинаның көньяк-көнчыгышында Мәскәүгә йөз тотучы сепаратистлар ягында сугышкан Рөстәм ноябрь аенда Сүриягә китергә җыена. Тумышы белән Шәмәрдәннән булган татар егете Рөстәм узган елның октябрь аеннан бирле Украинаның көньяк-көнчыгышында сугышта. Татарстанга митрополит итеп билгеләнгән Феофанның православларны дингә җәлеп итү чаралары шактый булуы ачыкланды. Азатлык төрле чыганакларга таянып, Феофан һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның өммәтне туплау осталыкларын барлап чыкты. Болар барысы да азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина көнчыгышында чаршамбы көнне иртәдән үк сепаратистлар Донецк өлкәсенең опытные Писки, Красногоровка һәм Березовый авылларын утка тотты. Украина хәрбиләре соңгы тәүлектә сепаратистларның аларга 80 тапкыр ут ачуын әйтә. Луганск өлкәсендә авыр техникадан Троицк бистәсе утка тотылган. Өлкә хакимияте хәбәр итүенчә, атышлар үз билгеләнгән Луганск халык республикасы кешеләре контрольдә тоткан Калиновая бистәсе ягыннан алып барылган. Газ үткәргеч һәм дамбага зыян килгән. Шул ук районда Болотинный авылы да утка тотылган. Сишәмбе көнне Минскида Донбассдагы низагны жайлау төркеме утырышында танклар һәм 100 мм калибрлы коралны күчерү турында келешинде. Роснан ширкәтенең элекке һәм хәзерге топ менеджерларының бишесе Русиядән качканымыны дәүләт корпорациясының элекке җитәкчесе Леонид Миламедова җинаятьче ачылу белән аңлаталар. Бу хакта РБК яза. Басма мәгълүматларына күрә, Русиядән китүчеләр үзләренә карата җинаять эзәрлекләве булыр дип шикләнә. 3нче июль көнне Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе Миламедоны исагына утыртты. Тикшерүчеләр аны 300 миллион сум акчаны туздыруда катнашлыгы бар дип саный. Роснаны да Миламед үз гамәлләре белән ширкәткә ниндидер зыян китергән дип санамыйлар. 10нче июль көнне әлеге җинаятьче Шекетнең хәзерге башлыгы Анатолий Чубай шаһит буларак аңлатмалар бирде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикадан Федерация шурасына сенатор вазифасына чыгарган намзәтләр арасында Русиянең эчке сәясәт идарәсенең элекке җитәкчесе, хәзер Мәскәү дәүләт университеты каршындагы белем бирү фәнни үзәк башлыгы Олег Морозов, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, Татарстанның хәзерге сенаторы Сергей Батин бар. Республика президенты итеп сайланган чиракта Миңниханов аларның эшчесенең берсен натукталачак. Президент сайлау быел аның 13 сентябрендә узачак. Алмаз Миргаязов РБК Татарстанның баш мөхәррире итеп билгеләнде. 10 ел Татарстан радиосы җитәкчесе булып торган Миргаязовның 2015 елдан эштән китүе турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Бу адымның сәбәпләрен Миргаязов бу вакытта аңлатмады. Планнарым юк, берничә ай ял итәргә уйлыйм. Алда яңа проектлар, тырышлык һәм тәҗрибә бар, шуңа яңа эш белән шөгыльләнәсем килә дигән иде ул. Бүген Миргаязовның РБК Татарстан редакциясенә Татмедия җитәкчесе Фәрит Шаги Әхмәтов тәкъдим итте. Миргаязовка 37 яшь, ул Казан дәүләт университетының филология факультетын тәмамлаган. Урай радиосы Татарстан телерадио ширкәте Мәгариф журналы Заман Татарстан газетасында эшләгән. 8-12 сентябрь көннәрендә Казанда халыкара музейлар форумы уздырылачак. Пленар утырышта музейларның заманча үсешен тәэмин итүдә килеп туган актуаль мәсьәләләр хакында сөйләшү ниятләнә. Халыкара музейлар берләшмәсендә яхшы таныш булган Владимир Толстой Мәскәүдән, Мюнхеннән Михаил Хенкер, Лондоннан Эндрю Эрскин, Амстердамнан Бьорн Стенберс кебек шәхесләрнең утырышта доклад белән чыгыш ясау көтелә. Татарстан милли музеена нигез салуны 120 еллыгына багышланган чарада төбәкләр икътисадына музейларның роле үсеше һәм тоткан урыны мәсьәләләренә урын биреләчәк. Маркетинг технологиялары эшчәнлекнең барлык юнәлешләрендә яңа юллар эзләү хакында да фикер алышу күздә тотыла. Форум кысаларында секция утырышлары уздырылачак, түгәрәк өстәлләр, семинарлар үткәрү, очрашулар каралган. Казан, Болгар музей тыюлыгы, Зия, Утрау шәһәр шиге музейлары яңа республика фонды эшчәнлеге белән таныштыруда булачак. 17-30 августта Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы базасында 2-нче халыкара кыр археология мәктәбе эшләячәк. Анда Русиянең һәм чит илләрнең иң эре фәнни үзәкләреннән күренекле галимнәр һәм яшь тикшерүчеләр катнашачак. Татаринформ хәбәр итүенчә, быел әлеге мәктәп Евразия халыкларының тарихи мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклап калуда дөнья фәнендәге иң яңа казанышларын гамәлгә кертү өчен Русия һәм чит илләр фәнни мәгърифәти ресурсларын бергә туплау максатыннан оештырыла. Былтыргы 1-нче халыкара мәктәп исә археологларның тарихи һәйкәлләрен саклап калу һәм табылдыкларны борынгы бабаларыбызның тормыш көн күрешен күрсәтүгә яңача оештыру буенча тырышлыгын координацияләүне күздә тотып үткәрелгән иде. Секциялар барышында фәнни гамәли эшләр белән бергә тарихи мәдәни мирасны өйрәнү һәм саклау теориясе һәм методикасы мәсьәләләре, шулай ук кыр шартларында өйрәнүләрдә заманча технологиялар буенча лекциялар курсы каралган. Шулай ук Евразия халыкларының тарихи мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклап калуда яңа технологияларга багышланган конференция да узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Тумышы белән Шәмәрдәннән булган татар егете Рөстәм узган елның октябрь аеннан бирле Украинаның көньяк-көнчыгышында сугыша. Кремль үз гаскәрләренең Украинага кергәне юк дип белдереп килгәндә, Рөстәм азатлыкка алар бер атнага керәләр, аталар да кире Русиягә чыгып китәләр дип сөйләде. Аның сүзләренчә, Мәскәү өйрәтүче инструкторларны да Украина көньяк-көнчыгышына җибәреп тора. Көзгә Рөстәм Русиядәге шәхси хәрби компанияша Сүриягә китәчәген белдерде. Аның белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тагын бер әңгәмә бүген интернетка чыкты. Татарстан соңгы 20 елда читтәге татарларны койгыртуны үз максаты итеп саный. Читтәге татарлар исә бөтен дөнья татар конгрессының сабантуйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенмидә. Бигрәк тә Русиядән читтә яшәүчеләр. Бу көннәрдә Прагада һәм Азатлык радиосында булып киткән Рауза һәм Мәсих Вәлиләр инде читтә яшәүчеләрнең Татарстанга ярдәм итү вакыты җитте ди. Төркиядә танылган табибе, Төркия һәм хәтта Кытай медицина Сынасына керткән хезмәтенең Татарстанга да кирәге чыксын иде дип хыяллана.
Синең өчен тау гүлләре чәчәк ата. Сандугачлар сайрап туймый синең хакта. Исмең яңрый бер моң булып тирә-якка. Мин бәхетле бу дөньяда, син бар чакта, чила тургайлар синең өчен, чирли тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен. Сүйелің қалсын менің үчін.
Җырлы-җырлы яшәүче Рауза һәм Мөслих Вәлиләр Төркиягә 20 елдан артык элек Шәрқи Төркестаннан Синҗан өлкәсенең Өремче каласыннан күчеп килгән. Бүгенге көндә алар Измирдә яши. Алар белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шулай ук иң күп укылган мәкаләләрнең берсе ул митрополит Феофан һәм мөфти Самигулин өммәтне туплауда кем остарак дип атала. Татарстанга митрополит итеп билгеләнгән Феофанның православларны дингә җәлеп итү чаралары шактый булуы ачыкланды. Азатлык төрле чыганакларга таянып, Феофан һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигулинның өммәтне туплау осталыкларын барлап чыкты. Менә аларның кайберләре. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан. Тәҗрибәле җитәкче, аңа 68 яш. Дин тыелган совет чорында Израиль, Сүрия, Африка, соңрак Кавказ төбәкләрендә эшләгән. Оештыру һәм ораторлык сәләте зур. Сембердә эшләгән бер ел эчендә генә ул күп санлы чиркәүләрне төзекләндерә алган. Өлкәгә 400 ел эчендә беренче мәртәбә урыс патриархын китергән. Журналистларга ачык кеше. Заманча технологияләр белән эш итәргә ярата. Аның матбугат очрашулары YouTube сәхифәсендә турыдан алып барыла. Урыс православ чиркәүенең ВКонтакте челтәрендәге Атакай онлайн проектында сорауларга видео җаваплар бирә. Митрополитның дипломатик эш тәҗрибәсе зур. Аны митрополит рук дип йөртәләр. Сембердә эшләгән бер елда җирле губернатор Сергей Морозов белән дуслашып, аны чиркәү чараларына китергә алган. Чечняда эшләгәндә президент Рамзан Кадыров белән уртак тел тапкан. Яңа буынга багышланган конференцияләрдә актив катнашкан, күңел ачуга корылган телевизион тапшыруларда чыгышлар ясаган. Шулай ук Феофан Сембердә чиркәү каршында епархаль православ яшьләр клубы белән эш итә. Спорттан заманча шаукымнардан читләшми, картинг ярышларында катнаша. Нинди соң Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин менә үзегез бәя бирегез. Мүфтият тарихында иң яш мүфти, аңа бары 30 яш, ул күп вакытын китап укып, белем алып үткәрә, китапханада яш булу әйтелә. Элеке татар дин белгечләре тормышы белән кызыксына. Идарә итү тәҗрибәсе җитеп бетми, Самигулинга журналистларга ачык түгел. Яшьләрне үз артыннан тарту өчен заманча технологияләргә зур игътибар бирә. Былтыр Кул Шариф мәчетендә ураза гаетендә минбергә планшет белән чыккан Русиядәге беренче мөфти булды. Instagram, Twitter сәхифәләрен алып бара. Мөфтилеккә керешкәндә урысча гына сөйләшсә, хәзер татар телен шумартты. Районнарда чыгышларын татарча ясый. Ислам сайтларында блоклары бар, окучыларның сорауларына җавап бирә. Татарчадан тыш төрек, гарәп, урыс телләрен белә. Ораторлык осталыгы камилләшеп килә. Яшьләр өчен ислам җәйләвен оештыруда катнашып йөрде. Гаилә мөнәсәбәтләре нигезе турында дәресләр алып барды. Баят Әл-Хикма дигән интернет мәдрәсә булдырды. Менә үзегез хәл итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, бәяне сез бирәсез. Өммәтне туплауда кем остарак, митрополит Феофанма яисә мөфти Камил Самигуллинмы? Үз тавышыгызны, үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы бик тә кирәк. Күп кеше тыңлый, бигрәк тә өлкәннәр тыңлыйлар аны, яшьләр дә тыңлыйлар ул радионы. Бик зур рәхмәт анда эшләгән кешеләргә, бөтенесенә дә. Тагын да күбрәк сөйләсеннәр, күбрәк вакыт бирсеннәр аңар.
Азатлык радиосын беләбез.
Азатлык радиосының күптән билгеле инде, ул совет заманнан бар иде. Азатлык радиосының радионы, кайо радионы, кайо информация бирә инде. Бөтен радио караганда объектив информация бирә. Менә яшьләрдән югалтып хәзер. Хәзер кайсы яшьләрдән мәсәлән хәзер менә.
Кыска дулкыннарда 9000, 5000 тирәләрендә бирәләр.
Понятно. Интернетта чыккан яңа интернет пока кергән юк әле. Кызганычка.
Кызганычка каршы элке сәгать 9-да буладыр ул. Хәзер белмим кая киткән. Мин шуннан бирле ишеткәнем юк. Бик тә үкенечле хәл. Шунды яратып тыңлыйдыр ик менә хәбәрләр беләдер. Татар кешесенең, татар теленең язмышы турында сүз барадыр янда. Ә хәзер ул юк. Менә мин белмим аны каян тотарга.
Менә мин инде язучы буларак әйтмәкче булган инде. Фәрүзә Хөсәенова. Азатлыкны без бик яратып тыңладык, чын күңелдән. Тик кайбер чакта күңелгә ятмаган җырлы көйләр дә чыга башлады. Бәлки шуның белән ул кыскартылгандыр. Аның сәбәбен мин белмим. Тик безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ. Замана атларга тиеш. Безнеңчә, милләтчә, милләтне югалтмаска, милләткә азатлык кирәк. Азатлыкны яулап алып бетерә алмасак та, хисебездә, кешебездә, белемебездә азатлык үзелмәсен, азатлык яшәсен, азатлыкка мәңге гомер телим.
Без азатлык буенча үзебезнең җырлар эшләдер күбрәк. Без инде ул яшьтәге пенсионерлар, безнең күңелләрне дә исәпкә алып, безнеңчә әзрәк, безнең җырлар булсын ие. Алайса азатлык радиосында ул яшьләр радиосына ул әйләнеп китте инде әзрәк. Шуңар күрә анда яшьләр шау мау, безнең ишендә анда сәгать булсын ие, безнең иске киләрне Тукайга, Сәйдәшевка карата инде, Бигичевларны, Галескар Камалларны белеп үстек. Безнең теләк шундый классик язучыларны, классик әйберләр эшләгән бөек дахиларның истәлекләре күбрәк булсын ие дип мин ышанып калам инде.
Шуны өстәп әйтмәкче булам мин тәртип, әдәплелек турында. Үзеңне үзең кеше арасында, үзеңне үзең кунакка баргач, кунакка чакыргач, милли гырыф-гадәтләр матур итеп, заманча итеп безгә бераз тәрбия бирсәләр, без бик сөенер идек.
Менә мин аны беләм, Рәмзил Вәлиев. Аннан соң андагы бәйрәмнәр булганда андагы бик хәзрәт, бик яхшы вагазлар сөйлидер. Азатлыкта исемен белмим. Менә искиткеч ул заманча да и мусулманча да, чын татарча да. Менә ул бик йөрәккә яхшы иде. Ә кая хәзер киткән ул азатлык? Мин менә азатлык турында аны җырны Казахстанда да иште була. Әмине аларның фикерләре бик кызыклы.
Без аны Үзбекстанда да тыңладык, бик яхшы. 30 ел мин шунда тордым. Көн саен азатлык тапшыруын тыңлап бардым.
Сәгать 9-да
анда Альбина Вәлиева аңа миннән зур сәлам.
Бу эшне башлаган инде өлкән кеше. Фәрит Иделле.
Фәрит Иделле. Римзил Вәли. Мәликә Басыровна белән.
Фәрит Иделле инде күптән эшли. Аның сөйләшүе, аның радиодан тапшыру алып барганда үзен тота белүе. Тота белү мин сүз турында әйтәм. Сүзне дә үзеңне үзең тота белү. Әдәби телдә мөселманча рус жанрларын кертмичә, пөхтә татарча сөйләшү безнең өчен ул зур бәхет. Ул безгә бәхет истәсен. Без аңардан китәбез шушы бәхетне.
Фәрит Иделленең име призыв булган иде яшьләргә. Бер кулда компьютер булсын, хәзерге заманда. Бер кулда Коръан булсын. Менә вот шу рәвештә менә яшьләрне өйрәтергә әйткән иде ул. Менә бик дөрес фикер.
Миңа 21 яш тыңларым яны. Бер дә ишеткәнем юк. Вообще шыққан жоқ. Ну, бірінші тапқырына сізден іштемін ол радиоторында.
Азаттық радиосын білем. Онда біздің болған проблемалар сөйлейлер әйем. Шуға көре, бұл радио бік керек.
Әнінде проблемалар тұрында сөйлейлер?
Экономик проблемалары, сияси проблемалары, кешеләрнең проблемалары инде.
Азатлык радиосында безнең земляк Сайфулла эшләгән иде, шуны беләбез.
Димәк, сез Башкортстаннан.
Е, Батыр районыннан.
Азат күп тәрәнә тыңлаганым юк. Юк эш ул диге. Мен приемникны включайтты мен. Что-то соңгы вакытларны бер дә таба алмыйм аны.
Электән нәрсәләр беләсез аның турында. Менә 55 яш бүген аның, туган көне.
Бик котлыйман. Озак яшасын. Ул радио миңа бик охшый торган иде. Азатлык турында сөйли торган иде. Азатлык турында. Азатлык бездә юк ул, без бетерделәр аны азатлыкны.
Кирәкме?
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса. Ә безне хәзер аякларны да, кулларны да, без телне дә бәйләп бетерделәр. Бер нәрсә әйтеп булмый, бер кайда барып булмый. Все чиновники под замком сидят. Менә миңа кирәк иде Министерство здравоохранения. По льготным вопросам, по лекарствам. Бер кемгә керә алмадым.
Әйе, эштән бар. Азатлык радиосы татар телендә алып барыла билгеле. Бүгенге көндә безнең татар теле как бы югалып бара инде безнең Казан башкаларыбызда дип әйтимме инде. Шуңа татар телен саклап калыр өчен безнең ата-бабаларыбызның теле югалмасын өчен татар теле бик кирәк. Анда Азатлык радиосын әнием иртән торып белән кушып куя инде. Хәзер бу вакытта ишеткән юк бугайда.
Ишеткән бар, программаларын сирәк булса таңлыйм, бик кирәкле радио передач. Ул радио булса мин бик шат булыр идем.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Эфирдә Башкорт дөньясы тапшыруы.
Хөрмәтле хөрмәтле ватандашлар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама қалаһында үткәрү матур йылага әйләнде. Ул ысын мәгънәһендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йыр моң бәйгеһе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мийештәреннән, ут күршеләребез Силәбе, Бейрем өлкәләреннән, Татарстан, Казахстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсылардың катнашуы сәнгат байрамының мәртәбәһен күтәрә.
karşılay kostarım. Onu Rab koyar patkan da, hay Rab da takıştarım.
Радио тыңлаушылар, Салават Юлаевтың шиғырына яҙылған «Уралым минең төйәгем» йыры кем башҡарыуында яңғыраны тип уйлайһығыҙ?
Уны саф башҡыртса, эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма йырланы.
Башҡортостан ерендә беренсе тапҡыр аяҡ баҫыуым, тәүге тәҫораттарым бик матур, тине ул беҙгә биргән интервьюһында.
4 көн буйына 20,000 дөньяһында яшәү, Башҡортостан халҡы, сәнғәт осталары менән аралашыу минең өсөн үҙе бер мөғжизә булды. Талантлы яштарыгыҙҙың күплеге, ошондай сәнғәт байрамдарына иғтибар бүлеүегеҙ ҡыуандыра, тип һөйләне Виллу.
Эстон йырсыһын уйлатып йөрөүсе яҡташыбыҙ, Таллин ҡалаһындағы Ағиҙел милли мәҙәни ойошмаһы рәйесе, журналист Флүзә Хайруллинаның әйтеүенсә, Виллу Валдманы Башҡортостан тәбиғәтенең матурлығы, халҡыбыҙҙың йырмон яратыуы, уның ҡунаҡсыллығы, ихласлығы хайран ҡалдырған.
Нефтекама ҡалаһындағы тамашасыларҙың да уларҙың бергәләп күмәк номеры һәм беҙҙең Эстон йырсыһының «Уралым» йыры тамашасылар күңеленә хуш килер дип уйлағайнык. Ысынлап та халыҡ шулай йылы ҡаршыланы. Салават Юлаевтың бит һәйкәле инде Палдиски ҡалаһында бар, ул турала бөтә халыҡ беләм. Унда уның һәйкәле генә түгел, уның даны бар. Эстония халҡы һөйләй, Салават һәр көндә диңгеҙ эргәһенә килеп, өҙгәләнеп-өҙгәләнеп үҙ туған яғын һағынып йырлағандыр тип. Бәлки ул нәҡ ошо йырҙы «Уралым», туған яғым дип өҙгәләнеп йырлағандыр.
Эстонияла яшәүсе ватандаштарыгы даша, Башҡортостан тураһында ишетеп белә инем. Миңә армияла Рәсәй ҡалаларының береһендә хеҙмәт итергә тура килде. Әммә Башҡортостанға килеп, үҙем өсөн яңы донъя астым. Йөрәгем һиҙә, Салават батырҙың туған иленә килеп, тағы ла йырлаясаҡ мен әле, тине Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Paškiiri rahvale, kogu Baskorostanile, Eesti Vabariigist, Tallinnast ja soovin teile kõike ilusat ja head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессиональ йырсыһы Виллу Валдма беҙгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда саҡта Башҡортостанға килер алдынан иртән торғас та телевизор ҡабыҙа. Ә унда «Уралым, тыуған төйәгем» йыры яңғырай. Быны юғарынан илаһи көс бүләге тип ҡабул итә.
Виллу «Уралым, тыуған төйәгем» йырын өс йырсы башҡарыуында тыңлай. Улар бер-береһен ҡабатламай, һәр кем үҙенсә башҡара. Башҡорт халыҡ йырҙары шундай үҙенсәлекле, ҡатмарлы боролмалары бик күп, үтә моңло булыуы менән күңелемдә әсир итте Виллу. Уның «Дуҫлыҡ моңо» фестивалендә ҡатнашып, Салават Юлаев ижад иткән йырҙы йырлауы фестивалдең йөҙөк ҡашы булды.
Good.
оралды.
Өфе қолағына келіп, Салауат Юлаевтың хейкәлін һәм Эстонияның тәуге президенті Константин Пяц яшәгән үйге қойылған тоқтаташты көріу вилуының көңілендә ұйылып қала.
Салауатты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп ұлылықлауғыды, ұлы хөрмәткә лайықты вилу Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыһы Виллу Валдма Башкортстандан бик канатланып кайткан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шигырына ядылган тагы бер йыр өйрәнүен Башкортстанга килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсеһенә илһамлы иҗат юлдаш булһын.
Флүзә Хайруллина һөйләй.
Оңа башкорт яры ұқшаны, тиелі ұқшаны, башкорт ярлары бик матур икен. Немешләп мин бұңа қадар қызық ұммағамын деп әйтә. Мен ағылмымен башкорт халқы ұқшаны, мені аралаштым, жүнде матур тұйғы қалдырды деп әйтті. Халық қала ұқшаны оның сағышы.
Оралы!
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньяга тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.